Roma, Kapitulo 4.
Karon, ano ang aton isiling na hanungod kay Abraham? Ang amay nga aton ginalinan? Ano bala ang iya inagihan? Kung ginpakamatarong siya sang Dios tungod sa mga buta nga iya ginhimo, kung tani, may ipabugal siya. Pero hindi siya makapabugal sa tubangan sang Dios. Ang kasulatan nagasiling.
Nagtuo si Abraham sa Dios. Kagtungod sang iya pagtuo, ginbaton siya sang Dios subong isa ka matarong nga tawo.
Ang tawo nga nagapangabudlay ginasuhulan. Ang iya suhol wala ginakabig subong isa ka regalo, kundi subong isa ka butang nga iya ginpangabudlayan. Pero ang tawo nga wala nagapangabudlay kundi nagatuo lamang sa Dios nga nagapakamatarong sang makasasala, ang iya pagtuo amuman ang ginabasihan sang Dios sa pagpakamatarong sa iya. Amo ini ang buot silingon ni David sang paghambal niya nanungod sang kalipay sang tao nga ginbaton sang Dios subong matarong bisan wala sing binuhatan.
Bulahan ang mga tao nga ang ilang mga sala ginpatawad, nga ang ilang mga sala gintabunan. Bulahan ang tao nga ang iya mga sala indi na pag-isipon sang Ginoo batok sa iya.
Para lang bala sa mga natuli ining kalipay nga ginahambal ni David? Indi, kundi para man ini sa mga wala matuli. Kay nasambit na namon ang kasulatan nga nagasiling.
Nagtuo si Abraham sa Dios. Kagtungod sang iya pagtuo, ginbaton siya sang Dios subong isa ka matarong nga tawo.
San o bala ini natabo? Sa wala pa bala matuli si Abraham o kung sa tapos na siya matuli? Sa wala pa siya matuli, kag indi sa tapos na siya matuli. Sang ulihin na lang siya gintuli, kag ang pagtuli sa iya, isa katanda sa pagpamatuod nga tungod sang pagtuo ni Abraham, ginbaton siya sang Dios, subong isa kamatarong nga tao sa wala pa siya matuli. Gani si Abraham nangin espirituhanon nga amay sang tanan nga nagatuo sa Dios, kaginbaton sila sang Dios subong mga matarong bisan pa nga wala sila matuli. Si Abraham amay man sang mga natuli, indi lamang tungod kay sila natuli kundi kay nagakabuhi sila sang amuman nga kabuhi sang pagtuo nga ginkabuhi niya sa wala pa siya matuli. Ang Dios nagsaad kay Abraham kag sa iya mga kaliwat nga kalibutan mangin iya. Ginhimo ini nga saad indi kay gintuma ni Abraham ang kasuguan, kundi kay nagtuo siya. Kaginbaton siya sang Dios subong isa kamatarong nga tao. Kay kun ang mga ginasaad sang Dios ihatag sa mga nagatuman sang kasuguan, ti, ang pagtuo sang tao wala sing pulos, kag wala sing kahulugan ang saad sang Dios. Ang kasuguan nagadala sang kaaking sang Dios, pero kung wala sing kasuguan, wala man sing paglapas sang kasuguan. Gani ang saad napasad sa pagtuo. Agud nga mangin garantiya ini, subong isa ka regalo sang Dios para sa tanan nga mga kaliwat ni Abraham, indi lamang sa mga nagatuman sang kasuguan, kundi man sa mga nagatuo subong ka Abraham. Kay si Abraham, amo ang amay nga espirituhanon natun tanan. Ang kasulatan nagasiling,
ginhimo ko ikaw nga amay sang madamo nga mga kapungsuran.
Gani ang saad matuod sa atubangan sang Dios. Ang Dios nga gintuuhan ni Abraham, ang Dios nga nagabanhaw sa mga minatay, kag sa iya pagmando ginatuga ang mga butang nga wala pa matuga. Si Abraham nagtuo kag naglaom bisan wala na sing paglaom. Gani nang inamay siya sang madamo nga mga kapungsuran subong sang ginasiling sang kasulatan.
Mangin subong sinikadamo ang imo mga kaliwat.
Mga isa kagatus na katuig ang edad ni Abraham, pero wala magluya ang iya pagtuo. Bisan nakahibalo siya nga ang iya kaugalingon nga lawas maluya na gid. Kag si Sara nga iya asawa indi na makapamata. Nagpadayon siya sa iya pagtuo kag wala siya magpangduha-duha sa saad sang Dios. Ang iya pagtuo nagpalig-on sa iya, kag nagdayaw siya sa Dios. Kay nagsaligid siya,
nga ang Dios may gahom sa pagtuman sang iya ginsaad. Tungod sini, si Abraham ginpakamatarong sang Dios paagi sa iya pagtuo. Ini nga mga pulong ginpakamatarong siya sang Dios. Ginsulat hindi lamang para sa iya, kundi para man sa aton nga ginpakamatarong paagi sa aton pagtuo sa Dios nga nagbanhaw kay Jesus nga aton Ginoo. Gintugyan siya nga patyon tungod sang aton mga sala, kaginbanhaw siya agud nga mapakamatarong niya kita sa atubangan sang Dios.